Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, neophodno učiniti više u oblasti vladavine prava, poručio u Beogradu predsedavajući odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister. U Skoplju sastanak premijera Srbije i Severne Makedonije, počeo sa radom integrisani prelaz Preševo-Tabanovce. Finansijske obaveze Londona ostaju i posle Brexita, upozoravaju iz Evropske unije. Čelnici G7 blizu su dogovora o planu pomoći u borbu i s požarima u Amazonu. Sutra sunčano i toplo, gde moguće kiša, temperatura do 33 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i proslavljenu glumicu Snežanu Bogdanović, s kojom smo razgovarali tokom Sarajevo film festivala. O filmu Sin, koji je otvorio ovaj festival, a u kome je odigrala zapaženu ulogu, za radio Slobodna Evropa kaže:
male priče su naše lične svakodnevne priče, su podjednako važne kao i velike teme.
Čućete i da je u kanjonu reke Đetinje iznad Užica počela gradnja replike neolitskog naselja. Emilija Nikolić, arhitekta na ovom projektu.
To će biti jedna replika jedne karakteristične preistorijske kuće, čak iz više perioda. Znači imaćemo kuće iz neolita i neke elemente koje će podrazumevati čak i karakteristike bronzanog doba.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Srbija ima ugled kao faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu, ali je potrebno učiniti više u oblasti vladavine prava, poručio je to David McAllister, predsjedavajući odbora Evropskog parlamenta za spoljne poslove, tokom svoje prve posete Srbiji nakon evropskih izbora. Nakon sastanaka s predsjednikom Vučićem i ministarkom za evropske integracije, McAllister se u Domu Narodne skupštine Srbije sastao i sa poslanicima, čemu prisustvuje i deo opozicije koji inače bojkotuje rad parlamenta. Opširnije Dušan Komarčević.
Kako je saopštila vlada Srbije, David McAllister je na sastanku sa ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović razgovarao o evrointegracijama Srbije, reformama, kao i o situaciji u Evropskoj uniji i regionu. McAllister je tokom razgovora rekao da Srbija ima ugled kao faktor stabilnosti u regionu, da je konstruktivan partner Evropske unije i da je pokazala da joj je mesto u EU, navodi se u saopštenju vlade. Evropski zvaničnik je međutim dodao da je neophodno učiniti više u oblasti vladavine prava. On je naveo da očekuje da će dodatne aktivnosti dovesti do otvaranja novih poglavlja u pristupnim pregovorima do kraja ove godine, saopštila je vlada Srbije. Joksimović je navela da je Srbija do sada otvorila 17 poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena, a da su još 4 tehnički pripremljena i izrazila nadu da će do kraja godine biti otvorena bar neka od njih. Po pitanju Kosova, ministarka je rekla da su vlasti Srbije spremne za nastavak dijaloga sa Prištinom, čim se ukinu takse od 100% na robu iz Srbije, saopštila je vlada. McAllister je započeo u ponedjeljak zvaničnu posetu Srbiji i sastanku sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. U 13 sati se sastao sa predstavnicima poslaničkih klubova u Narodnoj skupštini Srbije, a u popodnevnim satima očekuje se i da se evropski zvaničnik obrati medijima. Ovo je prva radna poseta Davida McAllistera nakon izbora na funkciju predsjednika Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta. Podsjetimo, McAllister je posljednji put bio u Beogradu krajem februara, tada u svojstvu izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju. Tom prilikom je osim Srbije posjetio i Kosovo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A predsjednici vlada Srbije i Severne Makedonije, Ana Brnabić i Zoran Zaev, zvanično su označili početak rada integrisanog graničnog prelaza Preševo-Tabanovce između dve zemlje. Nakon otvaranja ovog prelaza, Brnabić je otišla i u zvaničnu posjetu Skoplju, odakle se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Na graničnom prelazu Tabanovce-Preševo na makedonsko-srpskoj granici od danas se prolazi sa jednim čekanjem na zajedničkoj ispostavi koju su uspostavile granične službe Severne Makedonije i Srbije, projektom za integrisano granično upravljanje One Stop Shop. Premijeri obe zemlje Zoran Zaev i Ana Brnabić na svečanosti koja se održala na međugraničnom prostoru poručili su da se ovom novinom ubrzava protok putnika i roba, vreme čekanja se smanjuje za pola, a otvara se i mogućnost za bolju saradnju biznis zajednice i integraciju regiona. Ispunjujemo još jednu obavezu iz projekta o integraciji Severne Makedonije i Srbije na regionalnom i evropskom nivou, zajednički granični prelaz Tabanovce-Preševo, koji predviđa zajedničko upravljanje graničnih i carinskih kontrola sa jednim zaustavljanjem, izjavio je makedonski premijer Zoran Zaev. Ovaj projekat značajno doprinosi ka razvijanju regionalne ekonomske saradnje na Zapadnom Balkanu, definisanoj na samitu u Trstu od jula 2017. godine. I što je posebno važno, predstavlja još jednu krunu prijateljstva i dobrosusedstva između naše dve države. Ovo predstavlja posljednju fazu u stvaranju uslova za veću razmenu roba i lakše kretanje građana, rekao je Zaev. Preko ovog graničnog prelaza prošle godine je prošlo 200.000 kamiona, a ove godine očekujemo da taj broj iznosi 260.000, dodao je on. Zaev je istakao da će se smanjenjem vremena za prelaz granice povećati i broj turista, a delovnim ljudima će se skratiti i vreme za carinske postupke. Srpska premijerka Ana Brnabić je naglasila da je ovo prvi primjer uspostavljanja zajedničkog graničnog upravljanja u ovom delu Evrope, u našem regionu.
Ovo nije važan dan samo za Republiku Srbiju i Republiku Severnu Makedoniju. Ovo je potencijalno novi početak za ekonomsku, trgovinsku, regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu. Ali da bi ovo bio pravi novi početak, nama je potrebna politička hrabrost, politička vizija. Potrebno nam je da gledamo u budućnost, da ne budemo fokusirani na kratkovide populističke politike.
Ona je istakla da se regionalna saradnja u ovom trenutku, nažalost, nalazi pred ogromnim izazovima.
Zbog praktične direktne suspenzije CEFTA sporazuma od strane Prištine i odluke da se uvedu takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine.
Brnabić je dodala da je ova odluka u osnovi uzdrmala sve regionalne sporazume i od tada kao posljedica toga regionalna saradnja ide nizlaznom putanjom. Posle svečanosti na granici, na agendi srpske premijerke je susret sa Zaevom u zgradi makedonske vlade, kao i prijem kod predsjednika Severne Makedonije Steva Pendarovskog. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko razgovarali su u Beogradu o bilateralnim odnosima i o situaciji u regionu i saglasili se da srpsko-ruski odnosi napreduju u skladu sa obostranom željom, saopšteno iz kabineta srpskog predsjednika. Kako se navodi, Vučić je na ovom sastanku rekao da se zalaže za stvarni kompromis u rešavanju pitanja Kosova, ali da ne očekuje skori nastavak dijaloga Beograda i Prištine, s obzirom na kosovske takse na uvoz robe iz Srbije i na situaciju na kosovskoj političkoj sceni. A na predstojećim prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu srpska zajednica moći će da bira za koga će da glasa, budući da se pozivima srpske liste o zajedničkom nastupu gotovo niko neće odazvati od srpskih stranaka na Kosovu. Razgovori političkih protivnika srpske liste o nastupanju na predstojećim izborima i dalje su u toku, javlja Amra Zeneli.
Srpska lista je tokom vikenda pozvala na jedinstvo da svi pod jednom kapom složno sledeći politiku Aleksandra Vučića izađu na izbore. Na to Slobodan Petrović, predsjednik Samostalne liberalne stranke sa sedištem u Gračanici, odgovara.
Samo vam poslu.
Evo šta poručuje Nenad Dražić, predsjednik Progresivne demokratske stranke, također sa sedištem u Gračanici.
Ono što na šta oni pozivaju, to je jednoumlje, to nije jedinstvo.
Slobodan Petrović u izvizi naš program navodi da je njegova stranka na predstojećim izborima na Kosovu spremna da ide samostalno ili u koaliciji sa još nekom srpskom strankom na Kosovu.
Potpuno smo sigurni da je neupitna podrška naše zajednice ovoj stranci i to je nešto što znaju svi politički činioci ovdje, pogotovo Srpska lista, i zato su oni više nego nervozni. Još nije ni krenula kampanja, su počeli sa otimanjem ljudi, precinjem, sa lažima.
Srpska lista je tokom vikenda saopštila da su dve osobe iz SLS-a, direktor stranke Miroslav Ristić i Mladen Stanković, pristupile toj listi. Petrović negira da se radi o ikakvom direktoru stranke, jer pozicija kao takva ne postoji, već samo o članu SLS-a. Srpska lista u ponedeljak je saopštila da je i opštinski odbor SLS-a iz Kamenice kolektivno pristupio toj listi. Petrović inače navodi da se razgovori o zajedničkom nastupanju vode između više pojedinaca i srpske političke partije. I Nena Dražić iz Progresivno-demokratske stranke ističe da će na izbore sigurno izaći, a da još uvek nije poznato da li će izaći sam ili koaliciji sa ostalima.
Ima potencijalnih zainteresovanih, bilo da je grupacija, bilo političkih predstavnika,
to još nije dobilo, nažalost, neku konkretnu neku formu, jer znate kako je kod nas političara, tim je više od nekoliko organizacija u tom širem planiranju, onda uvek neko ima neke predloge. Jedinstvo je baš upravo ovo što mi pokušavamo da radimo u širem kontekstu, a to je da različite grupacije, različite inizacije, različite formalne i neformalne grupe budu deo procesa izlaska na izbore.
A Rada Trajković, koja je u maju na Gazimestanu na Kosovu prisustvovala formiranju Saveza za Srbiju za Kosovo, izjavi za naš program, kaže da Srbi treba da izađu na predstojeće izbore, iako opozicija u Srbiji može da se protivi tome.
Ja mislim, ako je za nas vrlo važno da se pojavimo, iako imamo ograničene mogućnosti i potpuno ograničene resurse, da pokušamo da nekako tri nivoa vlasti koji Vučić ima nad kosovskim Srbima, da nekako umanji.
Ksenija Božović iz građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović navodi da ova partija još nije odlučila da li će da izađe na predstojeće izbore, ali dodaje da je otvorena za razgovore i saradnju.
I dalje teku razgovori, razgovaramo sa svima skoro, osim još uvek nemamo nikakav poziv vezano za razgovore što se tiče Srpske liste.
Srpska zajednica je inače u kosovskoj instituciji do sada bila predstavljena uglavnom preko Srpske liste, koja je u Skupštini imala 9 od 10 poslanika ispred Srpske zajednice. Skupština Kosova je u četvrtak 22. avgusta raspuštena i sada se čeka na raspisivanje prevremenih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Neophodno učiniti više u oblasti vladavine prava, poručio u Beogradu predsedavajući odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister. U Skoplju sastanak premijera Srbije i Severne Makedonije počeo sa radom integrisani prelaz Preševo-Tabanovce. Finansijske obaveze Londona ostaju i posle Brexita, poruka je iz Evropske unije. Sutra sunčano i toplo, ponegde sa kišom, temperatura do 33 stepena. U minutima pred nama čućete i da je u kanjonu reke Đetinje iznad Užica počela gradnja replike neolitskog naselja. Emilija Nikolić, arhitekta na ovom projektu.
To će biti jedna replika jedne karakteristične preistorijske kuće, čak iz više perioda. Znači imaćemo kuću iz neolita i neke elemente koje će podrazumevati čak i karakteristike bronzanog doba.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodni zvaničnici koji učestvuju na samitu G7 mogli bi uskoro da postignu sporazum koji će pomoći u borbi sa požarima u prašumi Amazona u Brazilu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron saopštio je da je u nedjelju sklopljen sporazum o pružanju tehničke i financijske pomoći. U međuvremenu, brazilski vojni avioni počeli su tokom vikenda da ispuštaju vodu na područja zahvaćena vatrom. Una Čilić.
Lideri Sjedinjenih Država, Japana, Njemačke, Francuske, Italije, Velike Britanije i Kanade i danas nastavljaju G7 summit, koji je okupio neke od najnaprednijih zemalja svijeta u francuskom primorskom gradu Biarritz. Sastanak se održava usred međunarodne napetosti zbog velikih požara u Brazilu. Brojni optužuju brazilskog predsjednika Jair Bolsonaro za uništavanje Amazona antiekološkom retorikom i nedostatka aktivnosti na zaustavljanju sječe šuma. Ranije su evropski lideri zaprijetili da će okončati trgovinske sporazume sa Brazilom i drugim južnoameričkim zemljama. Hiljade ljudi demonstriralo je brazilskim gradovima, kao i ispred ambasada Brazila širom svijeta. Kao odgovor na ogroman lokalni, ali i međunarodni pritisak, brazilski vojni avioni počeli su tokom vikenda sa ispuštanjem vode na šumu koja gori u amazonskoj državi Rondonija. Bolsonaro je također najavio da će poslati 44.000 vojnika kako bi pomogli u borbi sa vatrom. Pored toga, on je saopštio da je prihvatio pomoć od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Međutim, pojedini smatraju da ovaj odgovor stiže kasno.
Nijedna demokratska vlada nije doživjela takav međunarodni kriticizam kroz koji Bolsonaro prolazi,
rekao je Mauricio Santoro, profesor međunarodnih odnosa na Državnom univerzitetu u Rio de Janeiro.
Time što je prekršio međunarodne sporazume o životnoj sredini, Brazil je diskreditovan i nije u mogućnosti da zauzme lidersku poziciju na međunarodnoj pozornici.
Brojni Brazilci okupili su se na ulicama ponovo u nedjelju kako bi tražili od vlade da učini još nešto u pokušaju spašavanja Amazona. Neki od njih nosili su transparente na kojima je pisalo Bolsonaro pali našu budućnost. Bolsonaro je ranije opisao zaštitu prašume kao prepreku u brazilskom ekonomskom razvoju. Kritičari smatraju da je rekordan broj požara ove godine podstaknut njegovom podrškom za gradnjom u Amazonu. Iako sada obećava da će zaštititi područje, brojni smatraju da je to samo zbog straha od diplomatske krize i ekonomskih gubitaka.
Međunarodni pritisak ima mnogo veći uticaj nego demonstracije Brazilaca na ulicama,
rekao je Santoro. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron prošle je sedmice požare opisao kao međunarodnu krizu i pozvao da se tokom G7 samita prioritet stavi na Amazon. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da će njena zemlja, ali i druge, razgovarati sa Brazilom o pošumljavanju Amazona nakon što ugase požare.
Nije moguć povratak Rusije u G7 na poziv samo jedne zemlje, jer se sve odluke u ovoj grupi donose konsenzusom, izjavio je to portparol Kremlja Dmitri Peskov. Za Rusiju članstvo u G7 ili povratak u G7 nije cilj sam po sebi, izjavio je Peskov. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je ranije da bi bilo korisno da se Rusija vrati u ovu grupaciju koja se nekada zvala G7 plus Rusija, odnosno G8, ali iz nje isključena nakon aneksije Krima. Evropska unija očekuje da će Britanija poštovati sve svoje finansijske obaveze koje je preuzela tokom članstva u ovom bloku, čak i ako se Brexit dogodi bez sporazuma Londona i Brisela, saopštila je portparolka Evropske komisije Mina Andrejeva. Saopštenje je usledilo nakon što je britanski premijer Boris Johnson rekao da ukoliko Britanija napusti Uniju bez dogovora, više neće biti zakonski dužna 43 milijarde evra, kako je precizirano u sporazumu koji je usaglasila prethodna predsjednica vlade Tereza May.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Donald Trump i britanski premijer Boris Johnson najavili su postizanje dogovora o slobodnoj trgovini između dve zemlje posle izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, ali su se brzo pojavile i razlike oko forme tog dogovora, kao i sumnje ekonomista da će takav sporazum ublažiti posljedice mogućeg Brexita bez dogovora, pišu svetski mediji. Lideri Sjedinjenih Država i Velike Britanije su na sastanku na marginama samita grupe 7 u Bijericu razgovarali o sporazumu o slobodnoj trgovini i Trump je rekao da bi dve zemlje posle Brexita mogle postići veoma veliki trgovinski dogovor, piše Financial Times. Johnson je posle razgovora nastajao da smanji očekivanja od zaključenja brzog trgovinskog sporazuma Sjedinjenih Država i Velike Britanije, pošto će biti potreban kompromis SAD-a. On je rekao da bi voleo dogovor u roku od godinu dana, ali je priznao da treba prevazići značajne prepreke da bi se brzo postigao kada zemlja napusti Evropsku uniju. Iako je Trump govorio o izgledima za postizanje dogovora, svaki takav sporazum će teško dobiti odobrenje Kongresa ako Velika Britanija izađe iz Evropske unije bez dogovora i bude vraćena granična infrastruktura na granicu Irske i Velike Britanije. Johnson je dobio Trumpovo odobrenje za planove za tvrd pristup u pregovorima o izlasku iz Evropske unije na drugarskom sastanku na marginama samita G7, ali su se brzo pokazale razlike u pristupu dogovoru o slobodnoj trgovini, ukazuje agencija Associated Press. Sjedinjene Države kažu da su spremne da pregovaraju o trgovinskom sporazumu s Velikom Britanijom u delovima, dok London želi jedan obuhvatan sporazum. Johnson je na sastanku obećao fantastičan dogovor kada očistimo prepreke na našim putevima, ali ga je Trump prekinuo, navodeći mnogo fantastičnih mini dogovora. Britanskom premijeru je veoma potreban trgovinski sporazum sa SAD, ističe Associated Press, pošto mesecima obećava da će Velika Britanija izaći iz Evropske unije sa dogovorom ili bez njega. Ekonomisti, međutim, sumnjaju da će mogući trgovinski dogovor sa SAD Velikoj Britaniji značajno ublažiti posljedice izlaska iz Evropske unije bez dogovora, pošto neće nadomestiti postojeće trgovinske aranžmane Evropske unije, ukazuje američka televizija CNBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Male priče su važne, poručuje Snežana Bogdanović, proslavljena pozorišna, TV i filmska glumica iz Srbije koja danas živi u Njujorku u intervju za Radio Slobodna Evropa. Ova glumica koja u svojoj karijeri ostvarila značajne uloge, za koje je dobila i prestižne nagrade, u 2019. je ostvarila glavnu ulogu u filmu Šavovi Miroslava Terzića, kao i ulogu u filmu Sin, rediteljke Ine Stanović, kojim je i otvoren 25. Sarajevo Film Festival. Sa Snežanom Bogdanović razgovarao Ivan Katavić.
Ostvarili ste jednu od značajnijih uloga u filmu Sin rediteljice Ine Stanović. Kako ste doživjeli ovu priču, a i svoju ulogu?
Male priče su naše lične svakodnevne priče, su podjednako važne kao i velike teme. I kad se bavimo velikim globalnim previranjima, ratovima i svakakvim konspiracijama, kriminalom, je naravno važno, ali je važno i obratiti pažnju na malog čoveka, na malu porodicu, koja danas je pod velikim pritiskom, ja mislim, i trpi sve ono što se dešava u društvu, ne samo u regiji, nego generalno u svetu, odražava se na život jedne male porodice. Jedna sveopšta izolacija, svakodnevna borba za preživljavanje, stres, sve to utiče.
Ove godine glumili ste u još jednom filmu koji je prikazan na brojnim festivalima u svijetu. Riječ je o filmu Šavovi Miroslava Terzića. Scenarij je baziran na istinitoj priči o novorođenim bebama nestalim iz bolnice u Srbiji.
Gde god sam ja bila prisutna, gde su se šavovi prikazivali, uvek sam i van naše regije, uvijek bi se neko javio iz publike, bilo novinar, da kaže, pa slične stvari su se dešavali i kod nas u zemlji. Znači, da li u Španiji, da li u Italiji, da li u Južnoj Americi. Znači, nije to ekskluzivno naš problem, da tako kažem. Strašna je ta stvar, mislim, da ono što je najstrašnije je u stvari da šta je društvo oko toga uradilo, a nažalost, koliko sam ja upoznata do sada, nijedan od tih slučajeva nestalih beba nije rešen u Srbiji, niti je pokrenuta istraga.
Film je osim Sarajeva prikazan u Beogradu na Festu, te na festivalima u Puli i Herceg Novom. Kako je regionalna publika doživjela ovaj film?
Pa moram da kažem uvek isto, i evo ovaj film, gde god se prikaže, on dobija nekakve nagrade publike, što je evo i sad u Hercegovini, što je pokazatelj u stvari da ova priča je našla svoj put do srca publike. To je jako važno, jer prolaze pored nas problemi i mi se nekad zabijeni smo u svoj sopstveni svet i ne obraćamo pažnju na druge ljude, i nekad mi se čini da je potrebna ovakva neka priča da se okrenemo i da shvatimo u stvari šta se dešava, jer nas doprinos ovakvoj nekoj stvari nije mali i čini mi se da mnogo više možemo da učinimo nego što se nama čini.
Intervju sa Snežanom Bogdanović potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U kanjonu reke Đetinje iznad Užica počela je gradnja replike neolitskog naselja koje će se nalaziti kod Staparske banje, odnosno na lokalitetu Staparska gradina gde su ranije vršena arheološka istraživanja. Projekat podrazumeva izgradnju arheološkog parka, a realizuje se u okviru prekogranične saradnje s Tuzlom gde već postoji na Slanim Panonskim jezerima arheološko-sojeničko naselje i geološki muzej. Projekat je vredan oko 600.000 evra, a 70% ga finansira Evropska unija, prenosi Novka Ilić.
Arheološki park će biti konstruisan na osnovu dostupne arhivske građe iz perioda arheoloških istraživanja lokaliteta, kaže Snežana Milisavljević, menadžerka projekta iz Regionalne razvojne agencije Zlatibor. Dodaje, projekat je kandidovan u Evropsku mrežu kulturnog turizma.
Taj naš abstrakt je prihvaćen, tako da ćemo, nadam se, imati priliku i da ga izložimo stručnom javnosti u Evropi u oktobru, što znači da smo izabrali jednu jako interesantnu temu. Radit ćemo o tom u narednom periodu, da i naš arheološki muzej na otvorenom bude deo Evropske mreže arheoloških muzeja na otvorenom.
Partner u prekograničnoj saradnji u Užicu je Tuzla, koja će svoja iskustva o postojanju arheološkog parka preneti u Užicu, rekao je tuzlanski gradonačelnik Jasmin Imamović.
I naša iskustva o načinu korištenja našeg arheološkog parka i kapitalizacije, a u funkciji razvoja turizma.
Autorka idejnog rešenja replike neolitskog naselja je arhitekta Emilija Nikolić.
To će biti jedna replika jedne karakteristične preistorijske kuće, čak iz više perioda. Znači imat ćemo kuće iz neolita i neke elemente koje će podrazumevati čak i karakteristike bronzanog doba. To su sve elementi koji su pronađeni na gradini. U narednom periodu taj muzej koji će imati 4 kuće od pletera, jednu zemunicu koja će biti na neki način eksponate tog muzeja. Objekat je sam eksponat tog muzeja. U njima će se održavati izložbene aktivnosti i radionice na otvorenom, a pored njih ćemo imati jednu savremenu građevinu koja će biti zatvorenog tipa, u kojoj će imati prave radionice sa stolovima za decu za rad.
Veliku ulogu u konačnom izgledu neolitskog naselja imaće i umetnička škola u Užicu, koja je takođe partner u projektu. Direktorka Sofija Bunardžić.
Plan je da kada se izgradi naselje, da ja pomognem u postavci keramike koja bi trebala da se nađe tamo. Napravit ćemo i za turiste demonstraciju, a i za mogućnost da rade od mladih do starih, a bit će škola angažovana i za animaciju, i za tekstil, i za kožu, obradu kosti.
Neolitsko naselje u Stapanskoj banji kod Užica imaće veliki turistički značaj, nada se gradonačelnik Užica Tihomir Petković.
Da ćemo dobiti početkom narednog leta, kada se radovi završe, jednu značajnu turističku kulturnu atrakciju koja će obezbediti dolazak hiljade novih turista u grad Užice i na ovu lokaciju.
U toga tuzlanskim iskustvom uverava i Aleksandar Vujadinović, predsednik gradskog veća partnerskog grada.
Arheološko, svenčko, neolitsko naselje, odnosno repliku tog naselja, zatim geološki muzej koji je tamo postavljen u sklopu Panonskih slanih jezera, do sada u 15 godina posjetilo oko 4 miliona posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i iz inostranstva. Svima njima tokom ljetne sezone, kada su ta jezera aktivna za kupanje, i su ova svenčko naselje i geološki muzej dostupni, otvoreni, a prvobitna ideja je bila da se osmisli sadržaj Panonskih jezera van onoga špica sezone i do sada je oko 2000 đaka koji dolaze i obilaze to svenčko naselje i taj geološki muzej.
Planirani rok za završetak radova je 11 meseci i bit će to drugi arheološki park u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Kako danas izgleda Goli otok ostrvu u Jadranskom moru, gde je od 49. do 56. bio jedini logor političkog prevaspitavanja na području bivše Jugoslavije. Joško Pinjatela, lekar iz Zadra, koji je sa 18 godina u zatvoru provao 4 meseca u periodu od 57. do 58. ovog leta je došao na Goli otok prvi put nakon puštenja na slobodu. Sećam se kako sam vozio kamenje na kolicima sa žicom na ručkama. Ako ih spustiš, žica se rasteže i reže do krvi, kaže bivši zatvorenik. Beogradski fotograf Jelena Mrđa, ćerka zatvorenika, ispričala je za Radio Slobodna Evropa kako su njeni roditelji u studentskim godinama završili u logoru. O tome se nije smelo govoriti, ali svi su znali da su oni bili na Golom otoku. Nikad nismo išli na more. Govorili su da im je bilo dosta mora u životu. Dopisnica Radija Slobodna Evropa posetila je Goli otok i razgovarala sa bivšim zatvorenicima i njihovim najbližima o ovom mračnom periodu jugoslovenske istorije. Tekst Goli otok 6 decenija posle čitajte na slobodnaevropa.org.
Neophodno je učiniti više u oblasti vladavine prava, poručio je u Beogradu predsedavajući odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister. U Skoplju sastanak premijera Srbije i Severne Makedonije. Počeo sa radom integrisani prelaz Preševo-Tabanovce. Finansijske obaveze Londona ostaju i posle Brexita. Poruka je iz Evropske unije. Vreme će i sutra biti uglavnom sunčano i toplo, ponegde je moguća kiša. Temperatura do 33 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.